bagaimana bisa Homo sapiens berhasil melampaui ambang batas krisis ini yang pada akhirnya mendirikan kota-kota berpenduduk puluhan ribu penghuni dan imperium yang menguasai ratusan juta orang. Rahasianya mungkin adalah munculnya fiksi tadi. Orang asing dalam jumlah besar bisa bekerja sama dengan sukses dengan meyakini mitos bersama. Setiap kerjasama manusia dalam skala besar, entah itu negara modern, gereja abad pertengahan, kota kuno, atau suku kuno, berakar pada mitos bersama yang muncul hanya pada imajinasi kolektif orang-orang. Gereja berakar pada mitos religius bersama. Dua orang Katolik yang tidak pernah saling bertemu bisa bersama-sama dalam perang salib atau menggalang dana untuk membangun rumah sakit karena mereka sama-sama yakin bahwa Tuhan bereinkarnasi dalam daging manusia dan memungkinkan dirinya disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Negara berakar dari mitos kebangsaan bersama. Dua orang Serbia yang tidak saling bertemu mempertaruhkan nyawa untuk saling menyelamatkan karena keduanya yakin akan keberadaan negara Serbia, tanah air Serbia, dan bendera Serbia. Sistem pengadilan berakar dari mitos hukum bersama. Dua pengacara yang tidak pernah saling bertemu bisa menyatukan upaya membela orang yang benar-benar asing karena mereka percaya pada eksistensi hukum keadilan, hak asasi manusia, dan uang yang dibayarkan sebagai upah. Meskipun demikian, hal ini muncul di luar cita-cita yang ditemukan dan diceritakan ke orang lain. Tak ada Tuhan di alam semesta, tak ada negara, tak ada uang, tak ada hak asasi manusia, tak ada hukum, tak ada keadilan di luar imajinasi umum makhluk manusia. Orang dengan mudah memahami bahwa manusia primitif merekatkan keteraturan sosial dengan meyakini adanya hantu dan arwah, dan berkumpul setiap bulan purnama untuk menari bersama di sekitar api unggun. Apa yang tak bisa mereka apresiasi adalah bahwa institusi-institusi modern ini kita berfungsi sebagai benar-benar atas dasar yang sama. Ambil contoh, dunia korporasi bisnis. Orang-orang bisnis modern dan para pengacara sesungguhnya adalah dukun-dukun hebat. Perbedaan prinsip antara mereka dan suku pedalaman terasing adalah bahwa pengacara modern menceritakan kisah yang jauh lebih aneh. Legenda Peugeot memberi kita contoh yang bagus. Sebuah ikon yang agak mirip manusia, singa, stadel, muncul pada masa kini di mobil truk dan sepeda motor dari Paris sampai Sydney. Itulah hiasan kap yang menghiasi kendaraan buatan Peugeot, salah satu pabrikan mobil tertua dan terbesar di Eropa. Peugeot bermula dari sebuah bisnis keluarga kecil di desa Valentigny, hanya sekitar 300 km dari Stadel. Kini perusahaan itu mempekerjakan sekitar 200.000 orang di seluruh dunia, sebagian besar adalah orang-orang yang asing satu sama lain. Orang asing itu bekerjasama begitu efektif, sehingga pada 2008 Peugeot bisa memproduksi lebih dari 1,5 juta kendaraan, menghasilkan pendapatan sekitar 55 miliar euro. Jadi di sini ada gambar pinga Peugeot, tapi itu kayak gambar logo mobil Mercedes. Bukan Mercedes, apa? Yang singa itu mobil apa sih? Pokoknya itulah. Lanjut, dengan cara bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Peugeot SA, nama resmi perusahaan itu, mampu eksis? Ada banyak kendaraan Peugeot memang, tetapi itu semua bukanlah perusahaannya. Sekalipun jika setiap kendaraan Peugeot di dunia secara bersamaan dirongsokkan dan dijual sebagai besi tua, Peugeot SA tidak akan hilang. Ia akan terus memproduksi mobil baru dan menerbitkan laporan tahunan. Perusahaan itu memiliki pabrik mesin-mesin dan rumah-rumah pamer, serta memperkerjakan pegawai-pegawai mekanik, akuntan, dan sekretaris. Tetapi itu semua bersama-sama bukan pembentuk Peugeot. Sebuah rencana mungkin membunuh setiap pegawai Peugeot dan kemudian menghancurkan semua jalur perakitan dan kata-kata eksekutifnya. Sekalipun dalam keadaan seperti itu, perusahaan bisa meminjamkan uang, mempekerjakan pegawai-pegawai baru, membangun pabrik-pabrik baru, tetapi itu bukan merupakan perusahaannya. Semua manajer bisa saja dipecat dan seluruh sahamnya dijual, tetapi perusahaan itu tetap akan utuh. Ini tidak berarti bahwa Peugeot SA kebal atau tak bisa mati. Jika seseorang hakim memutuskan pembubaran perusahaan, pabrik-pabriknya akan tetap berdiri dan para pekerja, akuntan-akuntan, para manajer, dan para pemegang sahamnya akan tetap hidup. Tetapi Peugeot SA akan lenyap seketika. Singkatnya, Peugeot SA tampaknya tidak memiliki koneksi esensial dengan dunia fisik. Apakah ia benar-benar ada? Peugeot adalah isapan jempol dari imajinatif kolektif kita. Para pengacara menyebut ini sebagai fiksi legal. Fiksi legal. Ia tidak bisa ditunjuk bukan barang fisik, namun ia ada sebagai entitas legal. Seperti halnya Anda dan saya, ia diikat oleh hukum negara-negara tempat ia beroperasi. Ia bisa membuka rekening bank dan memiliki properti. Ia membayar pajak dan ia bisa dituntut dan bahkan diadili terpisah dari orang manapun yang memiliki atau bekerja untuknya. Peugeot memiliki sebuah genre fiksi legal khusus yang disebut perusahaan liabilitas terbatas. Ide di balik perusahaan-perusahaan seperti itu merupakan sebagian dari penemuan paling asli manusia. Homo sapiens hidup selama beribu-ribu tahun tanpa itu. Sepanjang sebagian besar sejarah yang tercatat, propertinya bisa dimiliki oleh daging dan darah manusia, jenis yang berdiri di atas dua kaki dan punya otak besar. Jika pada abad ke-13 French Jean mendirikan bengkel pembuat kereta, dia sendirilah bisnisnya. Jika sebuah kereta yang dia buat rusak sepekan setelah pembuatan, pembeli yang sewot akan menuntut Jean secara pribadi. Jika Jean sudah meminjam 1000 koin emas untuk mendirikan bengkelnya dan bisnis itu gagal, dia harus membayar kembali utangnya dengan menjual properti pribadinya, rumah, sapi, dan tanah. Dia mungkin bahkan harus menjual anaknya sebagai tebusan. Jika dia tidak bisa membayar utang, dia bisa dijebloskan ke penjara oleh negara dan diperbudak oleh pemberi kredit. Dia sepenuhnya bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa batas atas keseluruhan kewajiban yang ditimbul oleh bankernya. Jika hidup pada masa itu, Anda mungkin akan berpikir dua kali sebelum buka usaha sendiri. Dan sungguh situasi legal ini menghambat kewirausahaan. Orang-orang takut memulai bisnis baru atau menanggung risiko ekonominya. Nyaris tidak ada untungnya mengambil kesempatan yang bisa membawa keluarganya jatuh ke melaratan. Itulah mengapa orang mulai secara kolektif membayangkan eksistensi perusahaan liabilitas terbatas. Perusahaan-perusahaan semacam itu secara legal independen dari orang-orang yang mendirikannya atau menginvestasikan uang ke dalamnya atau mengelolanya. Selama beberapa abad terakhir ini, perusahaan semacam ini telah menjadi pemain-pemain utama dalam arena ekonomi, dan kita semakin terbiasa dengannya sehingga kita lupa bahwa perusahaan seperti itu hanya eksis dalam imajinasi kita. Di Amerika Serikat, istilah teknis untuk perusahaan liabilitas terbatas adalah korporasi, yang ironis karena istilah itu berasal dari corpus, tubuh dalam bahasa Latin. Satu hal yang tidak dimiliki oleh korporasi-korporasi ini, meskipun tidak memiliki tubuh real, sistem legal Amerika memperlakukan korporasi-korporasi sebagai person legal, seakan-akan mereka adalah daging dan darah makhluk manusia. Demikian pula halnya dengan sistem legal Perancis pada 1896 ketika Armand Peugeot yang mewarisi dari kedua orang tuanya sebuah bengkel logam yang memproduksi pegas, gergaji dan sepeda memutuskan untuk memasuki bisnis otomotif. Untuk keperluan itu, dia mendirikan sebuah perusahaan liabilitas terbatas. Dia menamainya perusahaan itu dari namanya sendiri, tetapi perusahaan itu independen dari dirinya. Jika salah satu mobil rusak, pembeli bisa menuntut Peugeot. Tetapi bukan Armand Peugeot. Jika perusahaan meminjam jutaan franc dan kemudian gulung tikar, Armand Peugeot tidak berutang pada pemberi kredit satu franc pun. Pinjaman itu bagaimanapun sudah diberikan kepada Peugeot perusahaan, bukan kepada Armand Peugeot, sang homo sapiens. Armand Peugeot meninggal pada 1915, Peugeot perusahaan itu masih hidup dan sehat. Bagaimana sesungguhnya Armand Peugeot, orang yang menciptakan Peugeot perusahaan? Caranya sama dengan para pendeta dan dukun menciptakan Tuhan dan setan sepanjang sejarah. Dan cara yang di dalamnya ribuan kurus atau ahli pengobatan Prancis masih menciptakan tubuh Kristus setiap minggu di gereja-gereja. Semua itu berkisar pada penceritaan kisah-kisah dan upaya meyakinkan orang agar mempercayainya. Dalam kasus kurus Prancis, kisah krusialnya adalah bahwa kehidupan dan kematian Kristus sebagaimana diceritakan oleh gereja Katolik. Menurut cerita ini, pendeta Katolik yang mengenakan kain suci mengenakan penuh khidmat kata-kata yang tepat pada saat yang tepat. Roti anggur duniawi berubah menjadi daging dan darah Tuhan. Pendeta berseru, "Hoc est corpus meum," yang artinya ini tubuh saya, dan hocus pocus, artinya roti berubah menjadi daging Kristus. Melihat teratur dan khidmatnya pendeta menjalankan semua prosedur itu, jutaan pemeluk Katolik Prancis berperilaku seakan-akan Tuhan benar-benar ada dalam roti dan anggur yang disucikan itu. Dalam kasus Peugeot SA, kisah krusialnya adalah ayat hukum sebagaimana ditulis oleh Parlemen Prancis. Menurut para legislator Prancis, jika seseorang pengacara bersertifikat mengikuti semua liturgi dan ritual yang benar, menulis semua mantra dan sumpah diwajibkan pada selembar kertas yang dihiasi sangat bagus, dan membuahkan tanda tangannya yang penuh hiasan di bagian bawah dokumen, maka abrakadabra, sebuah perusahaan baru telah diciptakan. Ketika Armand Peugeot pada 1896 ingin mencetak perusahaannya, dia membayar seorang pengacara menjalankan semua prosedur suci itu. Begitu pengacara selesai melakukan ritual yang benar dan melafalkan semua mantra dan sumpah yang diperlukan, jutaan penduduk Prancis berdiri tegak berperilaku seakan-akan perusahaan Peugeot itu benar-benar ada. Menceritakan kisah-kisah yang efektif tidaklah mudah. Kesulitannya tidak terletak pada bagaimana menceritakan kisah itu, tetapi pada bagaimana meyakinkan setiap orang lain untuk mempercayainya. Banyak sejarah berkisar pada pertanyaan ini. Bagaimana seseorang bisa meyakinkan jutaan orang untuk yakin pada kisah-kisah tertentu tentang Tuhan, negara, atau perusahaan liabilitas terbatas? Namun ketika berhasil, kisah itu memberi sapiens kekuatan besar karena memungkinkan jutaan orang asing mau bekerja sama dan bekerja menuju tujuan bersama. Coba saja bayangkan betapa sulitnya menciptakan negara, gereja, atau sistem hukum jika kita hanya mampu bicara tentang hal-hal yang benar ada, seperti sungai, pohon, dan singa. Selama bertahun-tahun, orang-orang memintal jalinan cerita yang luar biasa rumit. Dalam jalinan itu, fiksi-fiksi seperti Peugeot tidak hanya ada, tapi juga mengakumulasi kekuatan besar. Jenis hal yang diceritakan oleh orang dalam jalinan kisah-kisah itu dikenal di kalangan akademisi sebagai fiksi, konstruksi sosial, atau realitas yang dibayangkan. Sebuah realitas yang dibayangkan bukanlah kebohongan. Saya bohong kalau saya mengatakan ada seekor singa dekat sungai ketika saya tahu sepenuhnya bahwa tidak ada singa di sana. Tidak ada yang istimewa tentang kebohongan. Monyet hijau dan simpanse bisa berbohong. Seekor monyet hijau misalnya pernah diobservasi menyeru, "Awas, ada singa," ketika tidak ada seekor pun singa di sekitarnya. Peringatan itu dengan mudah menaklukkan seekor monyet yang baru saja menemukan sebuah pisang, meninggalkan pembohongnya mencuri rezeki itu untuk dirinya. Seperti kebohongan, realitas yang dibayangkan adalah sesuatu yang dipercaya setiap orang, dan sepanjang kepercayaan bersama itu ada, realitas yang dibayangkan mendatangkan kekuatan di dunia. Pematung Gua Stadel mungkin saja secara jujur meyakini keberadaan arwah penjaga. Manusia singa itu sebagian dukun adalah penipu, tetapi sebagian besar secara jujur meyakini keberadaan Tuhan dan setan. Sebagian besar miliuner secara jujur percaya dan akan keberadaan uang dalam perusahaan liabilitas terbatas. Sebagian besar aktivis hak asasi manusia secara jujur meyakini adanya hak asasi manusia. Tak seorang pun berbohong ketika pada 2011 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menuntut agar pemerintah Libya menghormati hak-hak asasi manusia warganya. Sekalipun PBB, Libya, dan hak-hak asasi manusia semuanya adalah isapan jempol dari imajinasi kita yang subur. Sejak munculnya revolusi kognitif sapiens, dengan demikian hidup dalam realitas ganda, di satu sisi realitas objektif sungai, pohon, dan singa, dan di sisi lain realitas yang dibayangkan tentang Tuhan, negara, dan korporasi. Sehingga berjalannya waktu, realitas yang dibayangkan menjadi semakin kuat, sehingga kini sungai-sungai, pohon, dan singa yang bertahan tergantung pada kemurahan entitas yang dibayangkan seperti Tuhan, negara, dan korporasi. Subbab memintas genom. Kemampuan untuk menunjukkan realitas yang dibayangkan dengan kata-kata yang memungkinkan banyak orang asing kita bekerja sama secara efektif, namun ia juga menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Karena kerjasama manusia dalam skala besar didasarkan pada mitos, cara orang bekerja sama bisa ganti dengan mengganti mitosnya, dengan menceritakan kisah yang berbeda. Dalam keadaan yang tepat, mitos bisa berubah secara cepat. Pada 1789, populasi Prancis beralih dalam sekejap dari mempercayai mitos hak ilahiyah raja ke mempercayai mitos kedaulatan rakyat. Akibatnya, sejak muncul revolusi kognitif, Homo sapiens bisa merevisi perilakunya dengan cepat sesuai kebutuhan yang berubah-ubah. Ini membuka jalur cepat evolusi kultural, memintas kemacetan-kemacetan lalu lintas evolusi genetika. Menyusuri jalur cepat ini, Homo sapiens segera jauh mengungguli semua sapiens. Homo sapiens segera jauh mengungguli semua spesies manusia dan binatang lain dalam hal kemampuan untuk bekerja sama. Perilaku binatang-binatang sosial lainnya sebagian besar ditentukan oleh gen mereka dan DNA bukanlah otokrat. Perilaku binatang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kebiasaan-kebiasaan individu. Bagaimanapun, dalam satu lingkungan tertentu, binatang-binatang dari spesies yang sama cenderung berperilaku dengan cara yang sama. Perubahan-perubahan signifikan dalam perilaku sosial tidak bisa terjadi pada umumnya tanpa mutasi gen. Misalnya, simpanse biasa memiliki kecenderungan genetik untuk hidup dalam kelompok hierarkis yang dipimpin oleh kelompok jantan. Seekor jantan alfa. Spesies yang terhubung dekat dengan simpanse, bonobo, biasanya hidup dalam kelompok-kelompok yang lebih egaliter yang didominasi oleh aliansi-aliansi betina. Simpanse betina biasa tidak bisa mengambil pelajaran dari kerabat mereka, bonobo, dan kemudian melancarkan revolusi feminis. Simpanse jantan tidak bisa berkumpul dalam majelis konstitusi untuk menghapuskan kantor jantan alfa dan mendeklarasikan bahwa dari sini semua simpanse diperlakukan setara. Perubahan-perubahan dramatis dan perilaku semacam itu hanya terjadi jika sesuatu berubah dalam DNA simpanse. Dengan alasan yang sama, manusia-manusia kuno tidak menginisiasi revolusi apapun. Sejauh yang bisa kita ceritakan, perubahan-perubahan pola-pola sosial, penemuan teknologi baru, dan penempatan habitat-habitat asing menghasilkan mutasi-mutasi genetik dan tekanan lingkungan lebih dari inisiatif kultural. Itulah mengapa manusia butuh ratusan tahun untuk mencapai langkah ini. 2 juta tahun lalu, mutasi-mutasi gen menghasilkan munculnya spesies manusia baru yang disebut Homo erectus. Kemunculannya disertai perkembangan teknologi baru yang kini dikenali sebagai ciri khas spesies ini. Selama Homo erectus tidak mengalami perubahan genetik lebih lanjut, alat-alat batu kurang lebih tetap seperti sama selama hampir 2 juta tahun. Secara kontras, sejak adanya revolusi kognitif, sapiens mampu mengubah perilaku mereka dengan cepat, meneruskan perilaku-perilaku baru ke generasi selanjutnya tanpa perlu perubahan genetik maupun lingkungan. Satu contoh yang sangat bagus, lihatlah perulangan kaum elite tak beranak seperti kepastoran Katolik, ajaran monastik Buddha, dan birokrasi orang Kasim Cina. Eksistensi orang-orang elite semacam itu berlawanan dengan prinsip-prinsip paling fundamental dari seleksi alam karena para anggota dominan masyarakat itu secara sukarela meninggalkan peran sebagai ayah. Kalau jantan alfa simpanse menggunakan kekuasaannya untuk berhubungan seks dengan sebanyak mungkin betina, dan konsekuensinya menjadi ayah dari barisan muda dalam jumlah besar, jantan alfa kautrik abstain sepenuhnya dari hubungan seksual dan perawatan anak. Pilihan abstain itu bukan akibat dari kondisi lingkungan yang unik seperti kelangkaan pangan yang parah atau keinginan pasangan potensial. Bukan pula hasil dari perilaku tertentu akibat mutasi genetik. Gereja Katolik telah bertahan selama berabad-abad tidak dengan memintas gen selibat dari satu paus ke paus berikutnya, melainkan dengan cerita-cerita perjanjian baru dan hukum kanon Katolik. Dengan kata lain, sementara pola-pola perilaku manusia kuno bersifat tetap selama puluhan ribu tahun, sapiens bisa mentransformasi struktur-struktur sosial, sifat hubungan interpersonal, dan sejumlah besar perilaku lain hanya dalam waktu 1 atau 2 dekade. Bayangkan seorang warga Berlin yang lahir pada 1900 dan hidup selama 100 tahun, dia menghabiskan masa kanak-kanaknya dalam Imperium Hohenzollern Wilhelm II, tahun-tahun dewasanya berada di bawah Republik Weimar, rezim Third Reich, Nazi, dan Jerman Timur Komunis, dan dia meninggal sebagai seorang warga Jerman bersatu yang demokratis. Dia berhasil menjadi bagian dari 5 sistem sosiopolitik yang berbeda walaupun DNA-nya tetap benar-benar sama. Inilah kunci dari sukses sapiens. Dalam perkelahian satu lawan satu, seorang Neanderthal mungkin akan mengalahkan sapiens. Namun dalam konflik ratusan orang, Neanderthal tidak akan mampu bertahan. Neanderthal bisa berbagi informasi tentang keberadaan singa, tetapi mereka mungkin tidak akan bisa menceritakan dan merevisi cerita tentang arwah suku. Di sini ada gambar paus. Pria alfa Katolik abstain dari hubungan seksual dan perawatan anak, sekalipun tidak ada alasan genetik maupun ekologis untuk melakukannya. Kejam juga ya. Tanpa kemampuan mengarang fiksi itu, Neanderthal tidak mampu bekerja sama secara efektif dalam jumlah besar, juga tidak mampu menyelesaikan perilaku sosial mereka dengan tantangan-tantangan yang berubah secara cepat. Meskipun kita tidak bisa masuk dalam pikiran Neanderthal untuk memahami bagaimana cara berpikir mereka, kita punya bukti tidak langsung tentang keterbatasan kognisi mereka dibandingkan dengan rival sapiens-nya. Para arkeologis yang menggali situs-situs sapiens berusia 30 ribu tahun di jantung Eropa sesekali menemukan di sana kerang-kerang laut dari pesisir Mediterania dan Atlantik. Kemungkinannya kerang-kerang itu sampai ke pedalaman benua itu melalui perdagangan jarak jauh antara berbagai kawanan sapiens yang berbeda. Situs-situs Neanderthal tidak punya bukti perdagangan semacam itu. Setiap grup membuat alat-alat sendiri dari material lokal. Satu contoh lagi datang dari Pasifik Selatan, kelompok-kelompok sapiens yang hidup di Pulau Irlandia Baru. Sebelah utara Nugini menggunakan kaca vulkanik yang disebut obsidian untuk membuat alat-alat tajam dan sangat kuat. Namun Irlandia Baru tidak punya cadangan alam obsidian. Uji-uji laboratorium mengungkapkan bahwa obsidian yang mereka gunakan dibawa dari cadangan Irlandia Baru. Sebuah pulau 400 km jauhnya. Sebagian dari penghuni pulau-pulau ini pasti navigator ulung yang berdagang dari pulau ke pulau menempuh jarak yang sangat jauh. Perdagangan mungkin tampak sebagai kegiatan yang sangat pragmatis yang tak memerlukan dasar-dasar fiktif. Namun faktanya tidak ada binatang selain sapiens yang terlibat dalam perdagangan. Dan semua jaringan perdagangan sapiens yang tentangnya kita punya bukti terpelincir didasarkan pada fiksi-fiksi. Perdagangan tidak bisa muncul tanpa kepercayaan dan sangat sulit untuk mempercayai orang asing. Jaringan perdagangan global saat ini didasarkan pada kepercayaan kita pada entitas-entitas fiksional seperti dolar, Federal Reserve Bank, dan lambang-lambang korporasi. Ketika dua orang asing dalam masyarakat suku ingin berdagang, mereka akan membangun kepercayaan dengan memohon kepada Tuhan, leluhur mitos, atau binatang lambang yang sama. Jika sapiens kuno yang meyakini fiksi-fiksi semacam itu memperdagangkan kerang dan obsidian, maka masuk akal bahwa mereka juga bisa memperdagangkan informasi dan karena itu menciptakan jaringan pengetahuan yang lebih padat dan lebih luas ketimbang yang dimiliki Neanderthal dan manusia kuno lainnya. Teknik berburu memberikan ilustrasi perbedaan ini. Neanderthal biasanya berburu sendirian atau dalam kelompok-kelompok kecil. Sapiens di sisi lain mengembangkan teknik yang bertumpu pada kerja sama berpuluh-puluh individu dan mungkin bahkan antar kawanan. Satu metode yang sangat efektif adalah mengepung seluruh kawanan binatang seperti kuda liar kemudian memburunya dalam ngarai yang sempit yang dengan mudah menghabisnya secara massal. Jika semua berjalan seperti rencana, kawanan-kawanan yang manusia itu akan memanen bertonton daging, lemak, dan kuling binatang dalam upaya kolektif di satu sore saja. Dan entah mengonsumsi harta ini dalam pesta besar atau mengeringkan, mengasapi, atau di area-area arktik membekukannya untuk dimakan lain waktu. Para arkeolog menemukan situs-situs di mana seluruh kawanan binatang dibantai setiap tahun dengan cara itu. Bahkan ada situs-situs di mana pagar-pagar dan penghalang didirikan dalam rangka menciptakan perangkap artifisial dalam lahan pembantaian. Kita mungkin berasumsi bahwa Neanderthal tidak senang melihat lahan perburuan tradisional. Mereka berubah menjadi lahan pembantaian yang dikuasai sapiens. Namun jika kerusuhan meletus antara kedua spesies itu, nasib Neanderthal tidak terlalu lebih baik dari kuda-kuda liar. 50 Neanderthal yang bekerjasama dengan pola-pola tradisional yang statis bukanlah tandingan bagi 500 sapiens yang lincah dan inovatif. Dan andai pun sapiens kalah di babak pertama, mereka bisa dengan cepat menemukan tipu daya yang memungkinkan mereka menang di lain waktu. Apa yang terjadi dalam revolusi kognitif subbab baru? Kemampuan baru, kemampuan menyampaikan informasi dalam jumlah lebih besar tentang dunia mengelilingi Homo sapiens versus konsekuensi yang lebih luas. Merencanakan dan melaksanakan aksi-aksi rumit seperti menghindari singa dan membunuh bison. Kemampuan menyampaikan informasi dalam jumlah lebih besar tentang hubungan sosial sapiens versus kelompok yang lebih besar akan lebih kohesif berjumlah sampai 150 individu. Kemampuan menyampaikan informasi tentang hal yang tidak benar-benar ada seperti arwah, negara, perusahaan, liabilitas terbatas, dan hak asasi manusia versus kerjasama di antara orang asli dalam jumlah sangat besar lalu inovasi pesat perilaku sosial. Sebab sejarah dan biologi. Besarnya keragaman dari realitas yang dibayangkan yang ditemukan sapiens dan keragaman pola-pola perilaku yang dihasilkannya adalah komponen utama dari apa yang kita sebut budaya. Begitu muncul budaya-budaya itu tidak pernah terhenti berubah dan berkembang dan perubahan-perubahan yang tak terhentikan inilah yang kita sebut sejarah. Revolusi kognitif dengan demikian adalah titik di mana sejarah mendeklarasikan kemerdekaannya dari biologi. Sampai dengan revolusi kognitif, perbuatan-perbuatan semua spesies manusia berada dalam ranah biologi atau jika Anda lebih menyukai prasejarah. Saya cenderung menghindari istilah prasejarah karena itu secara keliru membawa makna bahkan sebelum revolusi kognitif manusia ada dalam keterbinya sendiri. Sejak revolusi kognitif dan seterusnya, narasi-narasi sejarah menggantikan teori-teori biologi sebagai sarana utama kita dalam menjelaskan perkembangan Homo sapiens. Untuk memahami munculnya Kristianitas atau revolusi Prancis tidak cukup dengan memahami interaksi gen-gen, hormon-hormon, dan organisme-organisme. Diperlukan pula untuk mempertimbangkan interaksi ide-ide, gambar-gambar, dan fantasi-fantasi.
Ini tidak berarti bahwa Homo sapiens dan kebudayaan manusia terkecualikan dari hukum-hukum biologi. Kita masih tetap binatang dan kemampuan fisik, emosional, dan kognitif kita masih dibentuk oleh DNA kita. Masyarakat kita dibentuk dari blok-blok bangunan yang sama sebagaimana masyarakat Neanderthal atau simpanse, dan semakin jauh kita mencermati blok-blok bangunan ini, sensasi, emosi, ketahanan keluarga semakin sedikit perbedaan kita temukan antara kita dan kera-kera lain. Meskipun demikian, keliru kalau kita menciptakan perbedaan-perbedaan pada level individu dan keluarga. 1-1 atau bahkan 10-10 kita secara mengejutkan serupa dengan simpanse. Perbedaan-perbedaan signifikan baru mulai muncul ketika kita melampaui ambang batas 150 individu dan ketika kita mencapai 1,000-2,000 individu. Perbedaan-perbedaan itu mencengangkan. Jika Anda mengumpulkan ribuan simpanse di lapangan Tiananmen, Wall Street, Vatikan, atau markas besar PBB, hasilnya akan semrawut. Bandingannya sapiens bisa berkumpul secara rutin dalam jumlah ribuan di tempat-tempat semacam itu. Bersama-sama mereka menciptakan pola-pola teratur seperti jaringan perdagangan, perayaan massa, dan institusi-institusi politik yang belum pernah mereka ciptakan secara terpisah. Perbedaan real antara kita dan simpanse adalah mitos pengikat yang mereka individu, keluarga, dan kelompok-kelompok dalam jumlah besar. Berkat itu membuat kita ulung dalam penciptaan. Tentu saja kita juga butuh keterampilan lain seperti kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat. Meskipun demikian, pembuatan alat adalah konsekuensi kecil kalau tidak digabungkan dengan kemampuan untuk bekerja sama dengan banyak orang lain. Bagaimana bisa kita sekarang memiliki misil antar benua dengan hulu ledak nuklir sementara 30 ribu tahun lalu kita hanya punya batang dengan mata pisau batu? Secara psikologis tidak ada perbaikan signifikan dalam kapasitas dalam pembuatan alat selama 30 ribu tahun terakhir. Albert Einstein jauh kurang tangkas tangannya dibandingkan dengan seorang manusia kuno pemburu penjelajah. Namun kapasitas kita untuk bekerja sama dengan orang asing dalam jumlah besar membaik secara dramatis. Mata pisau batu kuno dibuat hanya dalam beberapa menit oleh satu orang yang bergantung pada saran dan bantuan beberapa teman dekat. Produksi hulu ledak nuklir modern membutuhkan kerjasama jutaan orang asing di seluruh dunia, dari pekerja yang menambang biji uranium di dalaman bumi sampai ke para ahli fisika teoritis yang menulis rumus-rumus matematika yang panjang untuk menjelaskan interaksi partikel-partikel atom. Berikut ini adalah ringkasan hubungan antar biologi dan sejarah setelah revolusi kognitif. A. Biologi membuat parameter-parameter dasar perilaku dan kapasitas Homo sapiens. Keseluruhan sejarah berlangsung dalam batasan-batasan area biologis ini. B. Meskipun demikian, area ini luar biasa besar dan memungkinkan sapiens memainkan ragam permainan yang mencengangkan. Berkat kemampuan mereka dalam menemukan fiksi, sapiens bisa menciptakan permainan-permainan yang semakin rumit dan semakin rumit, yang berarti setiap generasi mengembangkan dan mengevolusi lebih jauh. C. Akibatnya, dalam rangka memahami bagaimana perilaku sapiens, kita harus menjelaskan evolusi sejarah tindakan-tindakan mereka. Merujuk hanya pada hambatan-hambatan biologis seperti penyiar radio olahraga yang ketika meliput kejuaraan sepak bola Piala Dunia menyampaikan kepada para pendengarnya penjelasan terperinci tentang lapangan permainan, bukan penjelasan tentang apa yang sedang dilakukan pemain. Permainan apa yang dilakukan oleh leluhur abad batu kita dalam arena sejarah? Sejauh kita yang ketahui, orang-orang yang memahat patung menis singa stadel sekitar 30 tahun lalu memiliki kemampuan fisik, emosional, dan intelektual yang sama dengan yang kita miliki. Apa yang mereka lakukan ketika bangun di pagi hari? Apa yang mereka makan untuk sarapan dan makan siang? Seperti apa masyarakat mereka? Apakah mereka punya hubungan monogami? Apakah mereka melakukan upacara, punya aturan-aturan moral, melakukan kontes olahraga dan ritual-ritual keagamaan? Apakah mereka berperang? Sebab selanjutnya akan mengintip apa di balik tirai abad-abad yang menjelaskan seperti apa kehidupan dalam milenium-milenium pemisah antara revolusi kognitif dan revolusi pertanian. Bab baru, sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Untuk memahami alam sejarah dan psikologi kita harus masuk ke dalam kepala para leluhur, para pemburu, penjelajah hampir sepanjang keseluruhan sejarah spesies kita. Sapiens hidup sebagai penjelajah makanan masa 200 tahun terakhir yang di dalamnya sapiens dalam jumlah yang terus bertambah mendapatkan makanan harian mereka dari pekerjaan menjadi buruh urban dan pekerjaan kantoran. Dan 10.000 tahun sebelumnya yang di dalamnya sebagian besar sapiens hidup dalam petani dan penggembala, ibar hidup sekedipan mata dibandingkan dengan puluhan ribu tahun yang di dalamnya para leluhur kita berburu dan mengumpulkan makanan. Psikologi evolusi yang semakin maju menjelaskan bahwa banyak karakteristik sosial dan psikologi kita masa kini yang dibentuk dalam era panjang pra-agrikultural ini. Bahkan sekarang menurut para ahli bidang ini, otak dan pikiran kita beradaptasi dengan kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan. Kebiasaan makan, konflik-konflik, dan seksualitas kita semua adalah hasil dari cara pikiran pemburu penjelajah yang berinteraksi dengan lingkungan pasca industri kita saat ini. Dengan kota-kota raksasa, pesawat, telepon, dan komputernya, lingkungan memberi kita lebih banyak sumber daya material dan kehidupan yang lebih panjang dibandingkan dengan yang dirasakan oleh generasi manapun sebelumnya. Tetapi itu sering membuat kita merasa terasing, tertindas, dan tertekan. Untuk memahami penyebabnya, menurut para ahli psikologi evolusi, kita perlu menyelam ke dunia pemburu penjelajah yang membentuk kita dunia yang dalam alam bawah sadar masih kita huni. Mengapa misalnya orang-orang menyantap makanan tinggi kalori yang tak banyak manfaat bagi tubuh? Kini masyarakat makmur berada dalam penderitaan bencana obesitas yang dengan cepat menyebar ke negara berkembang. Sebuah teka-teki mengapa kita gandrung dengan makanan paling manis dan paling berminyak yang kita bisa jumpai sampai kita mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan makan para leluhur kita. Di savana dan hutan-hutan yang mereka tempati, makanan manis tinggi kalori sangat jarang dan persediaan makanan secara umum paling sedikit. Pada masa 30 ribu tahun lalu, satu individu hanya memiliki akses ke satu jenis makanan manis, buah yang matang. Jika seseorang perempuan zaman batu menemukan sebuah pohon berderak menjuntai dengan beban buah ara-ara, dengan beban buah-buah ara, yang paling masuk akal untuk dilakukan adalah memakan buah-buah itu sebanyak yang bisa dia lakukan di tempat sebelum kawanan babon lokal memetiknya. Naluri untuk menggandrungi makanan tinggi kalori dibentuk dalam genggam kita. Kini kita mungkin hidup di apartemen-apartemen yang tinggi menjulang dengan kulkas-kulkas yang penuh persediaan, tapi DNA kita masih berpikir kita berada di savana. Itulah yang membuat kita menyodok tandas seliter Ben & Jerry ketika menemukannya di freezer dan mencuci bersih tenggorokan kita dengan cok jumbo. Teori gen menyantap ini diterima secara luas. Teori-teori lain jauh lebih kontroversial. Misalnya kalangan psikologi evolusi berpendapat bahwa kawanan-kawanan pencari makan kuno tidak tersusun atas keluarga-keluarga nuklir berintikan pasangan-pasangan monogami. Namun, para pencari makan hidup dalam kelompok-kelompok komun tanpa properti pribadi, hubungan monogamis, bahkan peran keayahan. Dalam kawanan seperti itu, seseorang perempuan bisa melakukan hubungan seks dan membentuk ikatan-ikatan intim dengan beberapa laki dan perempuan secara simultan, dan semua orang dewasa dalam kawanan bekerja sama dalam merawat anak. Karena tidak ada laki-laki yang tahu pasti anak mana yang merupakan anaknya, para laki-laki menunjukkan kepedulian yang sama terhadap semua anak. Struktur sosial semacam itu bukanlah utopia akuarian. Itu terdokumentasikan dengan baik pada binatang, terutama kerabat terdekat kita, simpanse dan bonobo. Bahkan ada sejumlah kultur manusia masa kini yang di dalamnya peran ayah bersama dipraktikan. Misalnya di kalangan suku Indian Bari, menurut keyakinan kelompok masyarakat seperti itu, seorang anak tidak dilahirkan dengan sperma seorang pria tunggal, tapi dari akumulasi sperma dalam rahim perempuan. Seorang ibu yang baik akan memastikan untuk melakukan hubungan seks dengan beberapa laki-laki, terutama ketika dia sedang hamil, agar anaknya menikmati kualitas dalam perawatan paternal tidak hanya dari pembuluh terbaik, tetapi juga dari pencerna terbaik, petarung terkuat, dan pecinta yang paling penuh perhatian. Jika ini terdengar bodoh, pikirkan bahwa sebelum berkembangnya studi embryological Mendelian, orang tidak punya bukti bahwa bayi-bayi selalu dihasilkan oleh satu ayah tunggal, bukan banyak laki-laki. Para pendukung teori komun kuno ini berpendapat bahwa perselingkuhan yang kerap terjadi mencirikan pernikahan modern dan tingginya angka perceraian, belum lagi tumpah ruahnya penyakit-penyakit psikologis yang membuat anak-anak dan orang dewasa sama-sama menderita. Semuanya merupakan akibat dari pemaksaan manusia untuk hidup dan keluarga-keluarga nuklir dan hubungan monogami yang tidak cocok dengan perangkat lunak biologis kita. Banyak ahli menolak bantah-bantah teori ini dengan menekankan bahwa baik monogami maupun pembentukan keluarga-keluarga nuklir adalah inti dari perilaku manusia. Meskipun masyarakat-masyarakat pemburu penjelajah kuno cenderung lebih komunal egaliter ketimbang masyarakat modern, para periset berpendapat mereka tetap terdiri dari sel-sel terpisah yang masing-masing berisi pasangan pecemburu dan anak-anak yang mereka besarkan bersama. Inilah mengapa kini hubungan monogami dan keluarga-keluarga nuklir menjadi norma dalam banyak kultur. Mengapa laki-laki dan perempuan cenderung sangat posesif atas pasangan dan anak-anak mereka. Dan mengapa bahkan dalam negara-negara modern seperti Korea Utara dan Suriah, otoritas politik diwariskan dari ayah kepada anak. Untuk menyelesaikan kontroversi ini dan memahami seksualitas masyarakat dan politik, kita perlu mempelajari sesuatu tentang kondisi-kondisi yang masih ada di dari para leluhur kita. Untuk menelaah bagaimana sapiens hidup di antara masa revolusi kognitif 70.000 tahun lalu dan awal revolusi agrikultural sekitar 20.000 tahun lalu. Sayang sekali, tak banyak hal yang pasti berkaitan dengan kehidupan leluhur pengembara kita. Perdebatan antara aliran kumon kuno dan monogami kekal didasarkan pada bukti Sumer. Kita jelas tidak punya catatan-catatan tertulis dari abad pengembara itu, dan bukti arkeologis berisi utamanya tulang-tulang fosil dan alat-alat baru. Artefak-artefak yang terbuat dari bahan-bahan mudah rusak seperti kayu, bambu, atau kulit hanya bisa bertahan dalam kondisi tertentu. Kesan umum bahwa manusia-manusia pra-agrikultur hidup pada zaman batu adalah miskonsepsi yang didasarkan pada bias arkeologis. Zaman batu seharusnya lebih tepat disebut zaman kayu karena sebagian besar alat yang digunakan oleh pemburu penjelajah terbuat dari kayu. Setiap rekonstruksi atas kehidupan pemburu penjelajah kuno dari artefak-artefak selain selamat benar-benar problematik. Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara pengembara kuno dan keturunan agrikultural dan industrial mereka adalah bahwa para pengembara memiliki artefak yang sangat sedikit untuk menjajakan titik awal. Dan secara komparatif, artefak-artefak ini memainkan peranan rendah dan dalam kehidupan mereka. Sepanjang hidupnya, seorang anggota masyarakat modern yang makmur akan memiliki beberapa juta artefak, mulai dari mobil dan rumah sampai ke kain lap sekali pakai dan kotak-kotak susu. Hampir tidak ada aktivitas keyakinan dan bahkan emosi yang tidak ditermediasi oleh benda-benda yang kita rancang. Kebiasaan makan kita dimediasi kumpulan hasil pemikiran berupa item-item seperti sendok dan gelas sampai laboratorium rekayasa genetik dan kapal-kapal raksasa penjajah samudera. Dalam bermain kita menggunakan bertumpuk-tumpuk mainan mulai dari kartu plastik sampai ke stadion berkapasitas 100.000 kursi. Hubungan romantis dan seksual kita ditemani cincin, tempat tidur, pakaian bagus, pakaian dalam seksi, kondom, restoran modern, motel murah, ruang tunggu bandara, gedung-gedung upacara pernikahan, dan perusahaan catering. Agama membawakan kesakralan ke dalam hidup kita dengan gereja-gereja Katolik Gotik, gereja-gereja Gotik, masjid Muslim, asram Hindu, lembaran-lembaran Taurat, roda doa Tibet, jubah pastor, lilin, dupa, pohon Natal, bola mazah, batu nisan dan patung-patung. Kita tidak menyadari betapa banyaknya barang-barang kita sampai harus pindah ke sebuah rumah baru. Para pengembara pindah rumah setiap bulan, setiap pekan, dan kadang-kadang bahkan setiap hari, mengusung apapun yang mereka punya di punggung. Tidak ada perusahaan jasa pemindahan kereta atau bahkan binatang-binatang pengangkut untuk berbagi beban. Akibatnya mereka harus melakukan hanya dengan benda-benda miliknya yang paling pokok. Maka masuk akal untuk berasumsi bahwa banyak bagian dari kehidupan mental, religius, dan emosional mereka yang dilakukan tanpa bantuan artefak. Seorang arkeolog yang bekerja 100.000 tahun setelah masa kini mungkin akan bisa membuat gambaran utuh tentang keyakinan dan praktik kaum muslim dari berlimpahnya benda-benda yang bisa ditemukan dari runtuhan masjid. Namun secara garis besar, kita kehilangan jejak untuk memahami keyakinan dari ritual dan ritual para pemburu penjelajah kuno. Kurang lebih dilema yang sama akan dihadapi oleh para sejarawan masa depan jika mereka harus mengabarkan dunia sosial remaja Amerika abad ke-21 dan semata-mata berdasarkan pada surat siput atau surat dikirim lewat pos karena tidak ada catatan yang tersedia tentang percakapan telepon, surel, blog, dan pesan-pesan teks. Pengandalan pada artefak dengan demikian akan membiaskan penjelasan tentang kehidupan pemburu penjajah kuno. Satu cara untuk memperbaiki ini adalah dengan melihat masyarakat penjajah modern. Ini bisa dipelajari secara langsung dengan observasi antropologis, namun ada alasan bagus untuk sangat berhati-hati dalam membayangkan kemungkinan dari masyarakat penjajah modern untuk masa kuno. Pertama, semua masyarakat penjajah yang bertahan sampai ke era modern dipengaruhi oleh masyarakat agrikultur dan perindustrian tetangga. Akibatnya ada risiko bila berasumsi bahwa apa yang benar tentang mereka juga benar tentang puluhan ribu tahun lalu. Kedua, masyarakat penjajah modern bertahan terutama di area-area dengan kondisi iklim sulit dan lahan yang tidak bisa dihuni dengan kurang cocok untuk agrikultur. Masyarakat-masyarakat yang terlalu beradaptasi dengan kondisi-kondisi ekstrem di tempat seperti gurun Kalahari di Afrika bagian selatan bisa memberikan modal yang sangat menyesakkan untuk memahami masyarakat kuno di area-area subur seperti lembaga sungai Yangtze. Secara khusus, kepadatan populasi di area seperti gurun Kalahari jauh lebih rendah dari sekitar Yangtze kuno. Dan ini memiliki implikasi yang jauh lebih luas untuk pertanyaan-pertanyaan kunci tentang ukuran dan struktur kawanan manusia dan hubungan-hubungan antara mereka. Ketiga, karakteristik yang paling menonjol dari masyarakat pemburu penjajah adalah betapa berbedanya satu sama lain. Mereka berbeda tidak hanya dari satu bagian dunia dengan bagian dunia lain. Bahkan di wilayah yang sama, satu contoh bagus adalah besarnya keragaman para pemukim pertama Eropa yang ditemukan di antara masyarakat aborigin Australia. Sebelum penaklukan oleh Inggris, sekitar 300.000 sampai 700.000 pemburu penjajah hidup di benua itu dalam 200 sampai 600 suku yang memiliki terbagi menjadi beberapa kawanan. Setiap suku memiliki bahasa, agama, norma, dan aturan sendiri. Mereka hidup di sekitar tempat yang kini dikenal sebagai Adelaide di Australia Selatan, dan beberapa klan patrilineal yang mengedepankan garis keturunan dari pihak ayah. Klan-klan ini mengedepankan garis keturunan dari pihak ayah. Klan-klan ini terikat menjadi suku-suku atas dasar teritorial yang ketat. Secara kontras, beberapa suku di Australia Selatan lebih mengedepankan leluhur maternal seseorang dan identitas kesukuan seseorang bergantung pada lembaga ketimbang teritorialnya. Maka sangat masuk akal bahwa keragaman etnis dan kultural di antara pemburu penjelajah kuno sama mengesankannya dengan bahwa 5 juta sampai 8 juta penjelajah yang menghuni dunia menjelang revolusi agrikultural terbagi dalam ribuan suku terpisah dalam ribuan bahasa dan budaya yang berbeda. Maka ini merupakan salah satu warisan utama dari evolusi kognitif. Berkat kemunculan fiksi, bahkan seorang dengan susunan genetik sama yang tinggal dalam kondisi ekologis yang serupa bisa menciptakan realitas-realitas imajinatif yang sangat berbeda, yang memanifestasikan diri dalam norma-norma dan nilai-nilai yang berbeda. Misalnya, selalu tersedia alasan untuk percaya bahwa satu kawanan penjelajah yang hidup 30.000 tahun lalu di tempat Universitas Oxford kini berdiri menggunakan bahasa yang berbeda dari kawanan yang hidup di tempat Cambridge kini berada. Satu kawanan mungkin gemar berkelahi dan yang lain lebih damai. Mungkin kawanan Cambridge bersifat komunal sementara yang bersifat yang berada di Oxford tidak saran pada keluarga-keluarga nuklir. Orang-orang Cambridge mungkin menghabiskan waktu berjanjian memahat patung kayu arwah penjaga mereka, sementara orang-orang Oxonian mungkin beribadah melalui tarian. Yang pertama mungkin mempercayai reinkarnasi, sedangkan yang kedua menganggap itu omong kosong. Di satu masyarakat, hubungan sesama jenis kelamin mungkin diterima, sementara di masyarakat lain adalah tabu. Dengan kata lain, meskipun observasi antropologis terhadap masyarakat penjelajah modern bisa membantu kita memahami sebagian kemungkinan yang tersedia untuk masyarakat penjelajah kuno, horizon kuno tentang kemungkinan-kemungkinan itu sangat luas dan sebagian besar bersembunyi dari pandangan kita. Perdebatan yang memanas tentang cara hidup alamiah Homo sapiens melesat dari poin utamanya. Sejak revolusi kognitif, tidak ada satu cara hidup natural tunggal untuk sapiens. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan kultural dari palet besar kemungkinan-kemungkinan sebab masyarakat makmur yang asli. Jadi, jika demikian, generalisasi seperti apa yang bisa kita buat tentang kehidupan dunia pra-agrikultural tampaknya aman untuk mengatakan bahwa mayoritas besar untuk orang hidup dalam kawanan-kawanan kecil berjumlah beberapa puluh orang atau paling banyak beberapa ratus individu, dan bahwa semua individu adalah manusia. Penting untuk mencatat poin terakhir ini karena ini masih jauh dari jelas. Sebagian besar anggota masyarakat agrikultural dan industri adalah binatang-binatang yang sudah terdomestikasi. Mereka tidak sama dengan tuan-tuan mereka tentu saja, tetapi semua sama-sama menjadi anggotanya. Kini masyarakat menyebut Selandia Baru terdiri dari 4,5 juta sapi dan 50 juta domba. Hanya ada satu pengecualian untuk aturan umum ini, anjing. Anjing adalah binatang pertama yang didomestikasi Homo sapiens, dan itu terjadi sebelum revolusi agrikultural. Para ahli berbeda pendapat tentang masa pastinya, tapi kita telah memiliki bukti tak terbantahkan tentang domestikasi dan anjing sejak sekitar 15.000 tahun lalu. Mereka mungkin telah bergabung dengan kawanan manusia dari ribuan tahun sebelumnya. Anjing digunakan untuk berbulu dan berkelahi dan sebagai sistem tanda bahaya terhadap binatang-binatang buas dan manusia-manusia penyusup. Dengan bergulirnya generasi demi generasi, penuh perhatian pada kebutuhan dan perasaan rekan manusianya, mendapatkan perawatan dalam dan makanan ekstra dan lebih berpeluang untuk bertahan. Secara simultan, anjing belajar memanfaatkan orang untuk kebutuhannya sendiri. Ikatan selama 15.000 tahun telah menghasilkan pemahaman dan afeksi yang jauh lebih mendalam antara manusia dan anjing ketimbang antara manusia dengan binatang lain. Ada gambar piaraan pertama. Sebuah kuburan berusia 12.000 tahun ditemukan di bagian utama Israel, Museum Kibbutz Ma'ayan Baruj. Kuburan itu berisi di kerangka perempuan berusia 50 tahun di samping kerangka anjing di sudut kanan atas. Anjing itu dikuburkan dekat dengan kepala perempuan, tangan kanan perempuan itu menyadar pada anjing dengan cara yang bisa diartikan koneksi emosional. Tentu saja ada kemungkinan penjelasan lain, misalnya mungkin anjing itu merupakan hadiah dari penjaga gerbang dunia berikutnya. Dalam beberapa kasus, anjing bahkan dikuburkan dengan upacara sangat mirip dengan manusia. Para anggota kawanan saling mengenal sangat intim dan sepanjang hidupnya dikelilingi teman dan kerabat. Kesendirian dan privasi jarang ada. Kawanan-kawanan yang bertetangga mungkin bersaing untuk sumber daya dan bahkan saling berperang. Tetapi mereka juga melakukan kotak-kotak bersahabat. Mereka bertukar anggota berbulu bersama, bertukar kemewahan, membuat aliansi-aliansi politik, dan meraihkan perayaan-perayaan keagamaan. Kerjasama seperti itu merupakan salah satu ciri khas Homo sapiens dan memberi penggulan krusial atas spesies manusia lainnya. Terkadang hubung-hubung dengan kawanan tetangga cukup erat sehingga mereka bersama-sama merupakan satu suku, menggunakan bahasa yang sama, mitos yang sama, dan norma-norma serta nilai-nilai yang sama. Meskipun demikian, kita tidak boleh berlebihan memandang pentingnya hubungan eksternal semacam itu. Sekalipun pada masa-masa kritis, kawan-kawan yang bertetangga menjadi semakin dekat, dan sekalipun mereka kadang-kadang berkumpul untuk bubu dan berpesta bersama, mereka masih menghabiskan sebagian besar waktu dalam isolasi dan independensi penuh. Perdagangan umumnya terbatas pada item-item prestise seperti kerang, batu ambal, dan pewarna. Tidak ada bukti bahwa orang-orang yang berdagang barang-barang presiden seperti buah-buahan dan daging atau bahwa eksistensi satu kawanan bergabung pada impor barang dari kawanan yang lain. Relasi-relasi sosial juga cenderung sporadis. Suku tidak berfungsi sebagai kerangka politik permanen, dan sekalipun suku memiliki tempat-tempat pertemuan berkala, tidak ada kota atau institusi permanen. Rata-rata orang hidup selama berbulan-bulan tanpa melihat atau mendengar manusia dari luar atau dari kawanannya sendiri, dan sepanjang hidupnya dia hanya bertemu dengan beberapa ratus manusia. Populasi sapiens tersebar di teritori yang sangat luas. Sebelum revolusi agrikultural, populasi manusia di segala penjuru planet lebih kecil dari Kairo hari ini. Sebagian besar kawanan sapiens hidup di jalanan, berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan. Gerakan mereka dipengaruhi oleh pergantian musim, migrasi tahunan, binatang, dan siklus hidup tumbuh-tumbuhan mereka. Mereka biasanya berpergian bolak-balik di satu teritori yang sama, sebuah area antara beberapa puluh sampai ratusan kilometer persegi. Terkadang kawanan-kawanan berkelana di luar wilayah kekuasaan mereka dan mengeksplorasi tanah-tanah baru, entah karena bencana alam, konflik kekerasan, tekanan demografis, atau inisiatif pemimpin karismatis. Pengembara ini merupakan mesin dari ekspansi manusia di seluruh dunia. Jika satu kawanan penjelajah terpecah setiap 40 tahun, dan kelompok pecahan bermigrasi ke teritori baru sejauh 100 km timur. Jarak dari Afrika Timur dan Cina akan bisa ditempuh selama 110.000 tahun dalam kasus pengecualian ketika sumber makanan sangat melimpah. Kawanan-kawanan menetap dalam kamp-kamp sementara, bahkan permanen. Teknik pengeringan, pengasapan, dan pembekuan makanan juga memungkinkan mereka untuk menetap dalam periode yang lebih lama. Yang paling penting, di sepanjang laut dengan sungai yang kaya makan laut dan unggas ayam, manusia membuat perkampungan nelayan permukiman permanen pertama dalam sejarah jauh sebelum revolusi agrikultural. Perkampungan-perkampungan nelayan mungkin sudah muncul di pesisir-pesisir Indonesia sejak 45.000 tahun lalu. Perkampungan-perkampungan ini bisa jadi merupakan pangkalan bagi Homo sapiens untuk melancarkan parade lintas samudera pertamanya, invasi terhadap Australia. Pada sebagian besar habitat, kawanan-kawanan sapiens menghidupi diri dalam cara yang elastis dan oportunitis. Mereka mencari rayap, memetik beri, menggali akar, mengejar kelinci, dan berburu bisan dan mamut. Terlepas dari citra populer sebagai manusia pemburu, pengumpulan makanan merupakan aktivitas utama sapiens, dan itu memberi mereka sebagian besar kalori di samping bahan-bahan baku seperti batu, kayu, dan bambu. Sapiens tidak menjajah hanya untuk makanan dan bahan. Mereka menjajah untuk pengetahuan juga, untuk bertahan. Mereka memerlukan peta perinci dalam kepala mereka tentang teritori mereka. Untuk memaksimalkan efisiensi pencarian makanan harian, mereka membutuhkan informasi tentang pola-pola pertumbuhan setiap tumbuhan dan perilaku tiap-tiap binatang. Mereka perlu tahu makanan mana yang menyehatkan, mana yang membuat sakit, dan bagaimana menggunakan yang lain untuk pengobatan. Mereka perlu tahu perkembangan musim dan tanda-tanda peringatan apa yang mendahului hujan, badai, atau musim kering. Mereka mempelajari setiap arus, setiap pohon kenari, setiap gua beruang, dan setiap cadangan batu pemantik di areanya. Setiap individu harus mengerti bagaimana pembuatan pisau batu, bagaimana memperbaiki jubah yang robek, bagaimana memasang perangkap kelinci, bagaimana menghadapi longsoran, gigitan ular, atau singa lapar. Penguasaan tiap-tiap keterampilan itu memerlukan magang dan praktik bertahun-tahun. Rata-rata penjelajah kuno bisa mengubah batu menjadi benda tajam dalam beberapa menit. Kalau kita mencoba meniru keterampilan itu, kita akan gagal sia-sia. Sebagian besar kita tidak punya pengetahuan bagaimana mengupas properti batu dan basal dan keterampilan motorik halus untuk menjalani itu secara cermat. Dengan kata lain, rata-rata seorang penjelajah memiliki pengetahuan lebih luas, lebih mendalam, dan lebih beragam tentang alam sekeliling mereka ketimbang sebagian besar keturunan modern mereka. Kini kebanyakan orang dalam masyarakat industri tidak perlu tahu banyak tentang alam untuk bertahan hidup. Apa yang benar-benar Anda perlu tahu untuk bisa menjadi seorang insinyur, komputer, administrasi, guru, sejarah, atau pekerja buruh, Anda tak perlu tahu banyak tentang bidang keahlian kecil Anda sendiri. Tapi untuk sebagian besar kebutuhan hidup, Anda mengandalkan secara buta bantuan ahli lain yang pengetahuannya juga terbatas pada satu bidang keahlian kecil. Secara kolektif, manusia memang memiliki pengetahuan yang lebih jauh daripada kawanan-kawanan kuno. Namun pada lebih level individual, para penjelajah kuno adalah orang yang paling berpengetahuan dan paling terampil dalam sejarah. Ada suatu bukti bahwa ukuran rata-rata otak sapiens sebetulnya menurun sejak abad pertengahan. Pada masa itu, untuk bertahan hidup membutuhkan kemampuan mentalitas yang mumpuni dari setiap orang. Ketika pertanian industri datang, orang semakin bisa mengandalkan keterampilan orang lain untuk bertahan hidup, dan terbukalah ceruk-ceruk baru untuk orang-orang bodoh. Mrs. for imbeciles. Anda bisa bertahan dan melampaui gen-gen biasa Anda ke generasi berikutnya dengan bekerja sebagai orang pengangkut air atau pekerja perakitan. Para penjelajah menguasai tidak hanya dunia binatang, tumbuhan, dan benda-benda sekelilingnya, tapi juga dunia internal tubuh dan indera mereka sendiri. Mereka mendengarkan gerakan yang paling kecil di rerumputan untuk mengetahui apakah ada ular sedang merayap di sana. Mereka dengan cermat mengamati daunan pohon untuk menemukan buah-buahan, sarang lebah, dan sarang burung. Mereka bergerak dengan usaha dan suara minimum dan tahu cara duduk, berjalan, dan berlari dengan gerakan yang paling gesit dan efisien. Pergerakan tubuh dengan cara yang beragam dan terus-menerus membuat mereka setangguh pelari maraton. Mereka memiliki ketangkasan fisik yang tidak mampu dicapai oleh orang-orang masa kini, bahkan setelah bertahun-tahun berlatih yoga atau tai chi. Cara hidup pemburu penjajah berbeda dengan secara signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lain, dan antara satu musim dengan musim lain. Tetapi seluruh penjelajah tampak menikmati gaya hidup yang lebih nyaman dan lebih membawa manfaat dibandingkan sebagian besar petani, pengembala, buruh, pekerja kantoran yang mengikuti jejak mereka. Sementara dalam masyarakat makmur masa kini, bekerja rata-rata 40-45 jam per pekan, dan orang di dunia berkembang bekerja 60 bahkan 80 jam per pekan. Para pemburu penjajah yang kini hidup di habitat-habitat yang paling sulit dihuni seperti gurun Kalahari bekerja rata-rata hanya 30 jam sampai 40 jam per pekan. Mereka berburu hanya 1 dari 3 hari dan mengumpulkan hasilnya hanya 3 sampai 6 jam per hari. Dalam waktu-waktu normal ini cukup untuk menghidupi kawanan, maka sangat mungkin jika para pemburu penjajah kuno hidup di zona-zona yang lebih subur ketimbang Kalahari yang menghabiskan waktu bahkan lebih sedikit untuk mendapatkan makanan dan bahan-bahan baku. Di atas itu semua, para penjelajah menikmati beban pekerjaan rumah tangga yang lebih ringan. Mereka tak punya piring untuk dicuci, karpet untuk divakum, lantai untuk dipoles, popok untuk diganti, dan tagihan untuk dibayar. Ekonomi penjelajah menyediakan kehidupan yang lebih menarik bagi sebagian besar orang dibandingkan ekonomi pertanian atau industri. Kini seorang pekerja pabrik Cina meninggalkan rumah sekitar pukul 7 pagi, menempuh jalan-jalan berpolusi ke pabrik garmen, dan di sana mengoperasikan mesin yang sama. Dengan cara yang sama, sepanjang hari selama 10 jam yang panjang dan menghentikan pikiran, pulang ke rumah sekitar pukul 7 malam untuk mencuci piring dan menyetrika pakaian. 30.000 tahun lalu, seorang penjelajah Cina mungkin meninggalkan camp bersama beberapa rekannya. Katakanlah pukul 8 pagi, mereka menjelajah hutan-hutan dan padang rumput terdekat, mengumpulkan jamur, menggali akar-akar yang bisa dimakan, menangkap katak, dan sesekali berlari menghindari macan. Ketika siang datang, mereka sudah kembali ke camp untuk makan siang. Mereka punya banyak waktu untuk bergosip, bercerita, bermain dengan anak, dan kongko-kongko. Tentu saja terkadang macan menangkap mereka dan ular menggigit mereka, tetapi di sisi lain mereka tidak berurusan dengan kecelakaan mobil dan polusi industri. Di sebagian besar tempat dan sebagian besar masa, penjelajah memberi nutrisi ideal. Itu bukan hal yang mengejutkan, sudah menjadi menu makanan selama ratusan ribu tahun. Dan tubuh manusia cocok dengannya. Bukti dari tulang-tulang fosil menunjukkan bahwa para penjelajah kuno sangat kecil kemungkinan menderita kelaparan atau malnutrisi, dan umumnya lebih tinggi dan lebih sehat daripada keturunan mereka yang menjadi petani. Rata-rata harapan hidup tampaknya hanya 30-40 tahun, tetapi ini umumnya disebabkan karena tingginya angka kematian anak-anak. Anak-anak yang lolos dari tahun-tahun pertama memiliki peluang bagus untuk mencapai usia 60 tahun dan sebagian bahkan sampai 80 tahunan. Di antara penjajah modern, perempuan berusia 45 sampai 45 tahun bisa berharap hidup sampai 20 tahun kemudian, dan sekitar 5-8% populasi berusia di atas 60 tahun. Rahasia sukses kaum penjajah yang melindungi mereka dari kelaparan dan malnutrisi adalah keragaman diet. Para petani cenderung bahan makanan yang sangat terbatas dan tidak berimbang. Terutama pada masa-masa pramodern, sebagian besar asupan kalori untuk populasi agrikultur berasal dari satu panen tunggal seperti gandum, kentang, atau beras yang tak memiliki sejumlah vitamin, mineral, dan bahan-bahan industri lain dibutuhkan manusia. Petani tradisional di Cina biasa makan nasi untuk sarapan, nasi untuk makan siang, dan nasi untuk makan malam. Jika beruntung, mereka bisa berharap makanan-makanan yang sama esok harinya. Bandingkan para penjelajah kuno secara teratur makan puluhan jenis makanan yang berbeda. Para leluhur petani yang hidup menjelajah mungkin makan beri dan jamur untuk sarapan, buah kicot dan penyu untuk makan siang, steak kelinci dan bawang liar untuk makan malam. Esoknya menu bisa benar-benar berbeda. Keragaman itu menjamin bahwa para penjelajah kuno menerima semua nutrisi yang dibutuhkan. Lebih dari itu, dengan tidak bergantung pada satu jenis makanan tunggal, mereka lebih tahan menghadapi kesulitan ketika satu sumber makanan tertentu gagal. Masyarakat agrikultur dilanda kelaparan ketika musim kering, terjadi kebakaran, atau gempa bumi memporak-porandakan panen padi atau kentang tahunan mereka. Masyarakat penjelajah memang tidak kebal pada bencana alam, penderitaan dari periode-periode paceklik dan kelaparan, tetapi mereka biasanya mampu mengatasi bencana itu dengan lebih mudah. Jika mereka kehilangan satu tumpukan persediaan makanan, mereka bisa mengumpulkan atau berburu spesies lain atau pindah ke area yang kurang berbencana. Para penjelajah kuno juga lebih sedikit menderita penyakit menular. Sebagian besar penyakit menular yang melanda masyarakat agrikultur dan industri seperti cacar, campak, dan TBC berasal dari binatang-binatang yang didominasi dan ditularkan ke manusia baru setelah revolusi agrikultur. Para penjelajah kuno yang mendomestikasi hanya anjing bebas dari momok itu. Lebih dari itu, sebagian orang dalam masyarakat agrikultur dan industri hidup dalam pemukiman permanen yang padat dan tidak higienis, sarang ideal bagi penyakit. Para penjelajah menjelajahi tanah dalam kawanan-kawanan kecil yang tidak bisa melanggengkan epidemi. Diet yang menyeluruh dan beragam, pekan kerja yang relatif singkat, dan jarangnya penyakit menular membuat para ahli mendefinisikan masyarakat penjelajah pra-agrikultur sebagai masyarakat makmur yang asli. Namun, keliru jika mengidealkan kehidupan masyarakat kuno ini. Meskipun mereka menikmati kehidupan lebih baik dari sebagian besar masyarakat agrikultur dan industri, dunia mereka masih keras dan tanpa ampun. Periode-periode paceklik dan kesulitan bukan hal yang tidak biasa. Tingkat kematian anak tinggi dan kecelakaan pada masa kini termasuk kecil bisa menjadi hukuman mati. Kebanyakan orang mungkin menikmati keintiman dekat dalam kawanan penjelajah, tetapi orang-orang bernasib buruk yang permusuhan atau ejekan terhadap sesama anggota kawanan mungkin akan sangat menderita. Para penjelajah modern terkadang meninggalkan atau bahkan membunuh orang tua atau orang cacat yang tidak bisa menyelesaikan diri dengan kawanan. Bayi-bayi dan anak-anak yang tidak diinginkan bisa dibunuh, dan bahkan ada kasus-kasus pengorbanan manusia yang terilhami ajaran religius. Masyarakat Aceh, pemburu penjelajah yang hidup di belantara Paraguay sampai tahun 1960-an, memberi gambaran sekilas tentang sisi gelap masyarakat penjelajah. Ketika seorang anggota kawanan yang dihormati meninggal, suku Aceh membunuh seorang anak perempuan dan mengubur keduanya bersama-sama. Para antrolog yang mewawancarai Aceh berekam sebuah kasus di mana satu kawanan meninggalkan seorang pria setengah bayang yang sakit dan tidak bisa mengikuti gerak kawanan. Dia ditinggalkan di bawah pohon, beberapa burung bangkai bertengkal di atasnya menanti makanan yang sudah pasrah. Namun orang itu sembuh, dan dengan berjalan cepat dia berhasil bergabung kembali dengan kawanan. Tubuhnya penuh dengan kotoran burung sehingga dia dijuluki tahi burung bangkai. Ketika seorang perempuan tua Aceh menjadi beban bagi kawanan, salah satu pemuda akan menyelinap di belakangnya dan membunuhnya dengan ayunan kapak di kepala. Seorang pria Aceh mengisahkan kepada para antropolog kisah-kisahnya pada masa di hutan. Saya terbiasa membunuh seorang perempuan tua. Saya bisa membunuh para bibi saya. Perempuan-perempuan itu takut kepada saya. Kini di sini bersama orang-orang kulit putih, saya menjadi lemah. Bayi yang lahir tanpa rambut yang dianggap tidak berkembang langsung dibunuh. Seorang perempuan menang bahwa bayi pertamanya seorang perempuan dibunuh karena para pria dalam kawanan tidak menginginkan ada anak perempuan lagi. Dalam peristiwa lain, seorang pria membunuh anak laki-laki karena dia perasaannya sedang buruk dan anak itu menangis. Seorang anak lainnya dikubur hidup-hidup karena tampak lucu dan anak lain menertawainya. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak menghakimi Aceh terlalu cepat. Para antropolog yang hidup bersama mereka selama bertahun-tahun melaporkan bahwa kekerasan antara orang dewasa sangat jarang. Baik perempuan maupun laki-laki bebas berganti pasangan sesukanya. Mereka tersenyum dan tertawa terus, tak ada hierarki hubungan, dan umumnya menghindari orang-orang dominan. Mereka luar biasa dermawan dengan harta miliknya yang sedikit, dan tidak terobsesi dengan sukses atau kekayaan. Hal-hal yang paling mereka hargai dalam kehidupan adalah interaksi sosial yang bagus dan pertemanan yang sangat berkualitas. Mereka memandang pembunuhan anak, orang sakit, dan orang tua sama seperti banyak orang pada masa kini memandang aborsi dan eutanasia. Harus dicatat pula bahwa orang Aceh diburu dan dibunuh tanpa ampun oleh para petani Paraguay. Kebutuhan untuk menghindari musuh mungkin menyebabkan Aceh menerapkan sikap sangat keras terhadap siapapun yang mungkin menjadi beban kawanan. Yang benar adalah bagi masyarakat Aceh, sebagaimana setiap masyarakat Indonesia, sangat rumit. setiap masyarakat manusia sangat rumit. Kita harus hati-hati untuk tidak mengutuk atau mengidealkannya berdasarkan perkenalan superficial. Aceh bukan malaikat dan juga bukan iblis, mereka manusia. Jadi begitu pula para pemburu penjelajah kuno. Membicarakan hantu, apa yang bisa kita katakan tentang kehidupan spiritual dan mental kaum pemburu penjelajah kuno? Dasar dari ekonomi penjelajah bisa direkonstruksi dengan cukup meyakinkan berdasarkan faktor-faktor yang bisa dihitung dan objektif. Misalnya kita bisa mengkalkulasi berapa banyak kalori per hari yang dibutuhkan seseorang agar bertahan hidup, berapa banyak kalori yang didapat dari 1 kg kenari, dan berapa banyak kenari yang bisa dikumpulkan dari hutan seluas 1 km persegi. Dengan data ini kita bisa membuat perkiraan terpelajar tentang pentingnya kenari dalam diet mereka. Namun apakah mereka menganggap kenari sebagai kelezatan atau makanan yang membosankan? Apakah mereka percaya bahwa pohon kenari dihuni arwah? Apakah mereka menganggap daun-daun kenari itu indah? Jika seorang anak penjelajah ingin membawa seorang anak perempuan penjelajah ke tempat romantis, apakah bayangan pohon kenari sudah mencukupi? Dunia pikiran, keyakinan, dan perasaan berdasarkan definisi jauh lebih rumit untuk digambarkan. Sebagian besar ahli sepakat bahwa keyakinan-keyakinan animistik lazim di antara para penjelajah kuno. Animisme dari kata anima, jiwa, atau arwah dalam bahasa Latin, adalah keyakinan bahwa setiap tempat, setiap binatang, setiap tumbuhan, dan setiap fenomena alam memiliki kesadaran dan perasaan, dan bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Jadi, kaum animis mungkin percaya bahwa batu besar di puncak bukit memiliki hasrat dan kebutuhan. Batu itu mungkin marah terhadap sesuatu yang dilakukan orang dan senang terhadap tindakan yang lain. Batu itu mungkin menegur atau meminta dukungan. Manusia bisa berbicara dengan batu itu untuk meredakan atau mengancam batu itu. Tidak hanya batu, tetapi juga pohon ek di dasar bukit adalah makhluk berjiwa, dan begitu juga arus sungai yang mengalir di bawah bukit, mata air di hutan, semak-semak yang tumbuh di sekitarnya, dan jalan menuju ke sana, tikus tanah rubah, dan gagak-gagak yang minum di sana. Dalam dunia animis, benda-benda dan makhluk hidup itu bukan satu-satunya makhluk berjiwa. Ada juga entitas-entitas non-materi, arwah orang mati, serta makhluk bersahabat dan jahat, jenis yang pada masa kini kita sebut setan, peri, dan malaikat. Kaum animis percaya bahwa tidak ada penghalang antara manusia dan makhluk lain. Mereka semua bisa berkomunikasi langsung melalui ucapan, lagu, tarian, dan upacara. Seorang pemburu bisa berbicara kepada sekawan rusa dan meminta salah satu, dan mereka mengorbankan diri. Jika perburuan sukses, pemburu bisa meminta maaf kepada binatang yang mati itu untuk memberinya maaf. Ketika seorang jatuh sakit, seorang dukun bisa mengontrak arwah yang menyebabkan sakit dan berusaha berdamai atau menakut-takutinya. Jika diperlukan, dukun itu bisa meminta bantuan dari arwah-arwah lain yang mencarikan semua aksi manusia. Semua aksi komunikasi ini adalah entitas yang sedang diajak bicara adalah makhluk setempat. Mereka bukan tuan universal, melainkan urusan tertentu, pohon-pohon tertentu, arus tertentu, dan hantu tertentu.